Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. David Kanin, profesor për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA, thotë se njohja de facto nuk i zgjidh problemet mes Kosovës dhe Serbisë. Mbyllet kampi Ilian e Bonstil, një grup afganësh mbeten ende në Kosovë. Në këtë emision sjellim edhe rubrikën Femina dhe flasim me artisten Lebibe Topalli. Qëndroni me ne për të dëgjuar materialet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, profesori për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA nuk është optimist se kërkesa e ndërkombëtarëve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe do të zgjidhë problemet mes dy vendeve. Për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme, sipas tij, ajo duhet të vijë nga vetë protagonistët e jo të imponohet prej jashtë. Valona Tela ka biseduar me zotin Kanin. Juftojmë të dëgjojmë tani.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kaloi 2 ditë në Kosovë duke takuar përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Këtë herë ai nuk e vazhdoi vizitën në Serbi. A mund të shihet ky si një lloj presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe?
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Po, është, askush nuk e do kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk u pëlqen të merren me të. Lajçaku dhe Kosova nuk kanë marrëdhënie të mira. Perëndimi sigurisht beson që Kurti është më shumë fajtor se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht incidentit në Banjs, të cilin mund ta diskutojmë. Ai ka ndryshuar gjërat, është bërë pengesë për Vučićin, të cilit po i shkonte shumë mirë në aspektin diplomatik. Po, ka presion mbi Kurtin për ta ndryshuar pozicionin e tij. Unë sigurisht mendoj se Perëndimi do të donte të hiqte qafe Kurtin, do të donte që dikush tjetër të ishte kryeministër. Perëndimi e ka kuptuar se ai nuk do të dorëzohet para asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse e di që do të ishte një krijim që do të funksiononte kundër sovranitetit të Kosovës, pa marr parasysh se çfarë thot Perëndimi, dhe sipas mendimit tim ka të drejtë. Kurti është nën këtë presion tash një vit apo më shumë. Por mendoj se është e rëndësishme të kijet parasysh se e gjithë kjo sa i përket propozimit franko-gjerman, marrëveshjes Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe zbatimit të marrëveshjes 2013-s për asociacionin është pjesë e një modeli që daton nga viti 2006, që atëherë Perëndimi, fillimisht SBA-ja, por pastaj SBA-ja dhe evropianët nuk ka arritur të dakordohet për statusin e Kosovës. Që atëherë politika perëndimore nuk ka pasur sukses, ka pasur një sër dështimesh dhe me çdo dështim aftësia perëndimore për ta imponuar atë që do të zvoglohet.
And with each failure the Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified? Por a është ky presion i justifikuar?
Sipas mendimit tim nuk është. Unë mendoj se qasja perëndimore është e menduar dobët. E justifikuar është një fjalë çshrake. Nuk mendoj se ka të bëjë me justifikim ose jo, ka të bëjë me atë nëse është një strategji e mirë ose jo, nëse ka kuptim ose jo. Për mua nuk ka. Megjithatë, Perëndimi ka fushi dhe ndikim. Mund të vazhdoj të përpiqet që të shtyjë gjërat ashtu siç dëshiron, por siç e kemi parë që nga viti 2006 Perëndimi nuk ka qenë në gjendje të krijojë një status për Kosovën që është i pranuar botërisht dhe veçanërisht i pranuar nga Serbia. Dy protagonistët nuk janë dakord me qasjen perëndimore dhe të dyja në mënyrën e tyre kanë mundur ta bllokojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve tash sa dekada.
BE-a i kërkon Serbisë që ta njohë de facto Kosovën, ndërsa nga Kosova pret që ta formojë asociacionin. A mund të zgjidhë kjo njohje de facto problemet mes Kosovës dhe Serbisë?
In my view it does not.
Unë mendoj se nuk i zgjidh, para se gjithash nuk është njohje de facto. Ka njohje ose nuk ka njohje. Ajo që vërtet i kërkohet Serbisë është të mos e pengoj Kosovën nga antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu mund të rrihet nga përpjekjet për të bindur vendet që nuk i kanë njohur Kosovën ta njohin atë. Kjo nuk është njohje. Është rëndësishme të kuptojmë se Tajvani për 30 vjet ka pasur ulse të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ashtu si kurse edhe Kina. Kur gjeopolitika ka ndryshuar, ajo ulse nuk i ka ndihmuar Tajvanit fare. Serbia e di edhe Kosova e di që kjo marrëveshje është shumë e keqe për Kosovën. E ashtu quajtura njohje de facto nuk është njohje. Do të ishte një fitore modeste për Kosovën në aspektin diplomatik, pa pasur nevojë që Serbia të bëjë vërtet ndonjë gjë. Serbia do ta ruante mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe do të mund të bllokonte çdo rezolutë. Pra kjo është marrëveshje e njanshme, kur ti e di këtë dhe ka të drejtë.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
What is the model of association?
Sipas jush, cili do duhet të ishte modeli për asociacionin që nuk do ta rrezikonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës?
This is the problem. This model itself risks it because
ky është problemi, ky model e rrezikon. Unë mendoj se do të kishte përgjegjësi të zakonshme në shëndetësinë e arsim. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që mbështesin thonë se do të ketë më të vërtetë përgjegjësi shumë të kufizuara. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që serbët në Kosovë do të kenë një organizatë që do të njihej botërisht, ndërsa vetë Kosova nuk njihet dhe do të jetë një lloj mjeti pa marrë parasysh se cilat do të jenë në funksionet e tij zyrtare. Të dyja qeveritë në Kosovë dhe Serbi dinë se ai do të jetë një mjet për listën serbe për ta zgjeruar shtrirjen e saj në Kosovë dhe në veçantë në jug të lumit Iber.
To increase its reach in Kosovo and in particular south of the river.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Janë rreth 30 shtetas nga Afganistani, të cilët janë duke qëndruar në Kosovë. Ata tash nuk janë duke qëndruar në kampin Lia në Bondstil që gjendet në Ferizaj. Ky kamp është mbyllur. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ata vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja, kurse Ministria e Punëve të Brendshme thotë se për shkaqe të sigurisë dhe privatësisë nuk mund të flasim për detajet në lidhje me këtë çështje. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kampi që shërbente si shtëpi për qindra afganët e strehuar në Kosovë u mbyll. I ngritur në bazën amerikane në Bondstil në Ferizaj, Lyan mbylli dyert pas 2 vjetësh, edhe pse jo të gjithë banorët arritën të largoheshin nga Kosova. Dhjetra syrësh mbeten ende në vend dhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit do ta vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja. Por se ku gjenden dhe cili është plani për ta nuk është e qartë. Ministria e Brendshme e Kosovës sta vetëm se ata janë të lirë televizin. Nga fundi i verës në vitin 2021, kur në Afganistan morën pushtetin militantët Taliban, në Kosovë strehuan afro 1900 afgan. Ata ishin kryesisht persona që kishin punuar me personelin ndërkombëtar përpara se ai të largohet nga Afganistani, si dhe familjarët e tyre. Ata u vendosën në kampin Liam dhe në një kamp tjetër pranë Bektel Enka, i cili u mbyll më herët. Sipas një marrëveshje mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, afganët do të qëndronin në Kosovë derisa do të kalonin procesin e verifikimit për t'u zhvendosur në SBA ose në ndonjë vend tjetër perëndimor. Marrëveshje të tillë SBA-ja kishte edhe me disa shtete të tjera përfshirë Shqipërinë. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin gusht se të gjithë afganët përveç 30 prej tyre janë riadhëcuar nga Kosova në vende të tjera. Ndryshe nga koha kur ishin në kamp dhe nuk mund të dilnin jashtë, afganët tani mund të lëvizin lirshëm në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha se për arsye të sigurisë dhe privatësisë së tyre nuk mund të zbulojnë lokacionin se ku gjenden, por konfirmoi se një numër i vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë. Siguria për këta qytetar nuk dallon nga siguria e përgjithshme për qytetarët e Kosovës dhe aktualisht nuk ka asnjë shqetësim në këtë aspekt. Ata mund të lëvizin në vendin ton bazuar në ligjet në fuqi dhe nuk kanë kufizime të veçanta, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe në Radios Evropa e Lirë. Aty konfirmohet se në bazë të marrëveshjes me SBA-n në Kosovë kanë hyrë gjithsej 1893 afgan. Shumica e qytetarëve afgan deri më tani janë transferuar në vende të ndryshme të NATO-s dhe të SHBAS. Tha Ministria e Punëve të Brendshme por nuk dha hollësi se çfarë është duke u bërë me grupin që gjendet ende në Kosovë. Marrëveshja SHBA-Kosovë për këtë çështje fillimisht ishte për një vit, ndërsa u zgjat edhe për një vit tjetër në gusht të vitit 2022. Pastaj, siç mori vesh Radio Evropa e Lirë, u arrit një pajtim për vazhdimin e qëndrimit të qytetarëve afgan edhe për një kohë në Kosovë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SHBA-ja është duke punuar për të identifikuar zgjidhjet të duhur dhe afatgjat për afganët që vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. Për arsye sigurie dhe privatësie ne nuk mund të japim specifika për rastin në fjalë. Një numër i vogël i afganëve mbetet në Kosovë dhe vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SHBA-ja, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ky institucion kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se për afganët që u refuzohet vendosja në SHBA për shkak të moskalimit të verifikimit të sigurisë, Departamenti Amerikan i Shtetit është në kërkim të shteteve që mund t'i pranojë ata. Sipas institucioneve të Kosovës, qytetarët afgan që ushtrehuan në Kosovë ishin kryesisht bashkëpunëtorë të NATO-s dhe forcave të tjera aleate që prej fillimit të luftës në Afganistan në vitin 2001. Agjencia Associated Press raportoi në tetor të vitit 2021 se 10 afgan që janë dërguar në Kosovë kanë pasur probleme të sigurisë gjatë procesit të verifikimit. Atkohë gazeta New York Times raportoi po ashtu se 10 persona që duket se kanë pasur të kaluar kriminale apo kanë pasur lidhje me militantët janë dërguar në një bazë në Kosovë ku fati i tyre është i pasigurt. Për këtë arsye në nëntor të vitit 2021, foli zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, i cili tha se autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të vendosur në Kosovë përpara se të transferohen në një vend të tretë. Pas 20 vjetësh lufte, talibanët arritën në fitoren në Afganistan. Grupi mori kontrollin e Kabulit me 15 gusht të vitit 2021. Kjo ndodhi pasi forcat e huaja u tërhoqën nga Afganistani në bazë të një marrëveshje midis SHBA-s dhe talibanëve, e cila u arrit 2 dekada pasi forcat amerikane i rrëzuan militantët nga pushteti. Konflikti që zgjati nga viti 2001 la të vrarë 10 mijëra njerëz dhe të zhvendosur milionat e tjerë. Forcat talibane u zotuan se nuk do të lejojnë që Afganistani të bëhet një bazë për terroristët që mund ta kërcënojnë perëndimin. Pas rikthimit të tyre në pushtet, 10 mijëra afganë u larguan nga vendi i tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shikojeni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Pasi u kthye në Kosovë pas luftës, Lebibe Topalli nisi misionin e saj për të ndryshuar pamjen në komunës së Ferizajt. Qytetit pa lumë me pak gjelbrim i ka dhënë ngjyrë mbi 100 murale e piktura nga Lebibja dhe artistët e përkrahur nga ajo. Si drejtoresh organizatës Mural Fest Kosova dhe ligjëruese në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ajo synon ta kaloj pasionin e saj të gjeneratat e ardhshme të artistëve. Dorontina Baftiu na sjell këtë rubrikë.
Dashuria për ngjyrat e ka nxitur Lebibe Topallin ta ndryshoj pamjen e qytetit të saj Ferizajt. Zhymtësinë e tuneleve dhe mureve të ndërtesave e ka mbuluar me vepra arti. Prapa punimeve fshihet gjithmonë një mesazh. Disa prej tyre simbolizojnë luftën në Kosovë. Ajo periudhë la gjurmë të thella në jetën e Lebibes.
Gjatë periudhës së luftës, kur isha në vitin e 3 shkollën në mesme, si refugjate në kampin në Turqi, e di që ishin momentet kur s'ju kam dorë të heq. Por nuk e di pse, kaq shumë kam punuar në atë periudhë kohore, po me siguri se ishte situata jashtëzakonshme, situatë e luftës, edhe i mindi si i mindi, ndërsa po mi shpreh ato emocione ose mi harru ato të krizat ose ato të këqijat që na ndodhin edhe si popull e kam pikturuar.
Pas luftës, kur u kthye nga Turqia, Lebibja nisi ngjyrosjen e mureve të Ferizajt. Por fillimi i karrierës nuk erdhi pas sfida.
Don kjo ishte sfida e parë për mua se si një vajzë e re 17 vjeçare të realizon punime në hapësira publike dhe në altësi, sepse nuk ka qenë zakonshme dhe në shumicën e rasteve edhe sot nuk është zakonshme që të shihet një vajzë me hyrje në skele ose në krona me realizu punime.
E ardhur nga një familje matematikantësh, ajo hasi në shumë dyshime për zgjedhjen e karrierës. Tani ajo po punon me studentë të rinj të artit. Ajo synon që fillimin e karrierës t'ua bëjë më të lehtë vajzave të reja. Bashkë me artist vendor e ndërkombëtar përmes festivalit Mural Fest, Lebibja synon ta shndrojë Ferizajn në qytet të muraleve.
Duke konsideruar gjithashtu që qytetit ton i mungon lumë, i mungon gjelbre, edhe ne jemi mundu sa do ku do mjadon një ngjyrë atë gjelbër të qytetit tonë, edhe tal nga dal, hapa sopi, do të shëndrojnë qytetit një një galeri të hapur urbane.
Lebibja synon që në Ferizaj, që tashmë ka mbi 100 murale, të ketë mure vetëm shumë gjyrëshe.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.